20 bob. Birlashish tomon yo'l. 1992 va 1993 yillar butun Xitoy bo'ylab maxsus ta'lim davomida ajoyib va samarali vaqtlarda biz rohatlandik. Xudo bizni barakalagan vaqtlarda shayton har doim harakatda bo'lardi. U Xudo shohligining kengayishiga to'siq qo'yish uchun tezlik bilan harakat qildi. Shayton imonlilarga quvg'in va qiyinchiliklar orqali ulardagi Xudo olovini so'ndirishga harakat qildi. Ammo Xudo doimo chiroqlarimizga o'z moyidan quyib turdi va olovlarimiz yana ham balandroq va yorqinroq yonardi. 1994 yilning boshida Xudo Xitoyga o'z qudratini ko'rsatishdan oldin har xil uy jamoatlar tarmoqlari birlashishi kerakligini ko'rsatdi. 1970 yillarda Xitoyda faqatgina bitta uy jamoati harakati bor edi xolos. U paytlarda hech qanday jamoatlararo tarmoqlar, tashkilotlar yo'q edi. Bor yo'g'i ishtiyoq bilan yig'ilishlarga kelib, Xudoni ulaydigan imonlilar guruhlari bor edi. Hamma yetakchilar bir-birlarini tanirdilar. Qiyinchiliklar paytida Xudo ularni birlashtirgan edi. Ular qamoqxonada kishanlangan paytda bir-birlari bilan yaqinroq munosabatda bo'lishni va bir-biriga ishonishni o'rgangan edilar. Qamoqdan chiqqach esa xushxabarning yoyilishi uchun yana birga ishlay boshladilar. O'sha dastlabki yillarda biz haqiqatda birlashgan edik. Qiyinchiliklar Xitoy jamoatining har qanday yo'nalish devorlarini buzib tashladi. 1980 yillarda Xitoy chegaralari ochilishi boshlanganda ko'pgina chet ellik masihiylar Xitoydagi jamoatlarga qanday yordam berish kerakligini bilmoqchi edilar. Ularning jamoatga qilgan birinchi yordamlari Gonkongdan muqaddas kitob olib kelish bo'ldi. Bu sovg'alar juda kerakli edi va hamma imonlilar uchun bu sovg'aning bahosi yo'q edi. Bir marta men har xil jamoatlarning yetakchilari bilan g'arblik birodarlarimizdan muqaddas kitob olish uchun Janubiy Guangzhou shahriga poyezdda bordik. Bir yoki ikki kun do'stona munosabatdan keyin biz birodarlar bilan qimmatbaho sovg'alarimizni olib, yana poyezdga chiqib uyimizga qaytdik. Biz juda xursand edik va yuraklarimiz bir-birimizga bo'lgan sevgiga to'la edi. Ammo o'sha harakat tashkiloti bir necha yillardan keyin muqaddas kitoblar solingan sumkalarning tepasiga boshqa kitoblarni ham solib jo'natishni boshladi. Sumka tepasidagi kitoblar aniq bir yo'nalish, Xudo haqidagi tushunchalar yoki muqaddas kalomning faqat bir qismiga qaratilgan ta'limotlardan iborat kitoblar edi. Men aminmanki, xuddi shu narsa Xitoydagi jamoatlar orasidagi birlikning yo'qolishiga sabab bo'ldi. Bu bukletlarda biz Xudoni aniq bir yo'nalish bo'yicha ulug'lashimiz kerakligi yoki haqiqiy imonli bo'lish uchun noma'lum tillarda so'zlashimiz yoki agar Iso Masih nomi bilan ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'mdirish o'rniga suvga cho'mdirilmagan bo'lsak, najot topa olmasligimiz haqida yozilgan edi. Ba'zi ta'limotlar kuchli imonga e'tibor qaratgan bo'lsa, yana boshqa ta'limotlarda jamoatda ayolning o'rni haqida bahs yuritilgan edi. Biz mana shu bukletlarning hammasini o'qib chiqdik va chalkashib ketdik. Jamoatlardagi bir ta'limotga ishongan guruhlar boshqa bir ta'limotga ishonganlardan ajralib qola boshladi. Biroz vaqt o'tgandan keyin chet ellik birodarlarimiz yanada ko'proq narsalar jo'nata boshladilar. Ular Xudoga xizmat qilishimizda yordam beradi, deb pul, kamera va boshqa narsalar ham jo'natdilar. Aniq esimda, bu narsalar jamoat yetakchilari orasida bo'linishga sabab bo'lgan edi. Biz ichimizda kim ko'p kitob oldi yoki nega bu birodarga mendan ko'proq pul berishdi? Deb yovuz yuraklarimizda birodarlarga hasad qila boshlagan edik. Bu haqiqiy chalkashlik edi. 1-2 yil ichida Xitoydagi jamoatlarning hammasi 10 yoki 12 ga bo'linib ketdi. Shunday qilib, ko'pgina har xil uy jamoatlarning tarmoqlari vujudga keldi. Uy jamoatlarga bo'linib ketish juda oson edi. Ba'zida chet elliklar kelib, guruhning 2-chi yoki 3-chi darajali yetakchisi bilan suhbatlashar va qo'llariga yordam pulini va tashrif qog'ozini berishardi. Qisqa vaqt ichida yana yangi harakat vujudga kelardi. Chet ellik birodarlarimizning yordam berishga g'ayratlari Xitoydagi jamoatlarning bo'linib ketishiga va zaiflashishiga sabab bo'ldi. Ularning xudo yo'lida g'ayratlari borligiga guvohdirman. Biroq bu g'ayrat haqiqiy tushunchaga asoslangan emas. Rimliklarga 10-bob 2-oyat. Jamoatlarimizning bo'linib ketishiga butunlay chet ellik birodarlarimiz sababchi bo'ldi demoqchi emasman. Buning sababi bizning yuraklarimizda xato bor edi. Shuning uchun vasvasaga osongina aldanib qoldik. Bu bilan bizga dunyodagi boshqa joydagi masihlardan yordam kerak emas deb o'ylamang. Albatta bizga yordam kerak. Bizning muhtojliklarimiz juda katta. Ammo biz Xudoga ibodat qilamiz. U bizga qaysi yo'l bilan yordam berishni biladi. U xorijiy birodarlar orqali ham muhtojliklarimizga yordam berishini ham tanlashi mumkin-ku. Ammo berish va olishda yuraklarimiz pok bo'lishi kerak. Va bu sovg'alar faqatgina jamoatlarda mavjud bo'lgan yetakchilar guruhiga berilishi lozim. Endi jamoatlar orasidagi yetakchilar Xudo oldida birlikda yurolmay qoldilar. Biz yetakchilar agar birlashsak yangi ta'limotimizga qarshi ish bo'ladi deb o'ylardik. Bu holat 15 yil davomida shunchalik yomonlashib ketdiki, ba'zi jamoatlar o'zlarining ta'limotlarini to'g'ri deb, boshqalarini esa soxta deb hisoblab, qanday bo'lsa ham ular bilan ko'rishmaslik kerak deb o'ylardilar. Jamoat yetakchilari bir-birlarini sevmas va hatto gaplashmay qo'ygan edilar. Biz Xitoy bo'ylab sayohat qilar ekanmiz. Har xil jamoatlardan bo'lgan imonlilar bilan uchrashdik va mazhablarga bo'linish ruhi tomir yoyib ketganligini guvohi bo'ldik. Xudo jamoatlarni birlashtirish vazifasini menga yukladi. Shunday qilib, mening fikrimga qo'shiladigan yetakchilarni izlab topish harakatiga tushdim. Men katta jamoatlardan birining yetakchisi Zian Rongliang bilan uchrashdim. Birodar Zian bilan bir necha yillar oldin taqibning kuchli bo'roni bizni supurib tashlashga tahdid qilayotgan bir vaqtda kechasi bilan buzlagan ko'l yonida panoh topgan edik. U yana 1983-yilda meni hibsga olishgan kechada menga o'z sharfini bergan birodar edi. Men unga birlashish haqidagi fikrimni aytganimda Zian kulib, buning mutlaqo ilojisi yo'q. Sen birlashtirmoqchi bo'lgan guruhlar noto'g'ri yo'lda-ku. Bizning ular bilan qiladigan ishimiz yo'q, deb aytdi. Men xafa bo'lganimdan uni urgim keldi. Lekin men Ziyangni ba'zi jamoatning yetakchilari qattiq xafa qilganini bildim. O'tgan yillar davomida Ziyang qaytadan Tug'il nomli u jamoatining yetakchisi birodar Xuni juda qattiq hurmat qilar edi. Bir kuni Ziyang 20 kilometr naridagi qishloqda birodar Xu yig'ilish olib boryapti degan gapni eshitib qolibdi. Ziyang birodar Xu bilan bir necha yillar uchrashmagani uchun u bilan bir suhbatlashib kelishi uchun velosipedini minib yo'lga tushibdi. U qishloqqa yetib kelganida birodar Xuning poyloqchilik qilib turgan hamkorlari Ziyangni kiritishmabdi. Yig'ilish bo'ladigan paytda ular qishloqqa kirishi yo'lida biror yomonlikni oldini olish uchun poyloqchilik qilib turishgan ekan. Ular Ziyangni tanimas ekanlar. Ular o'z ishlarini shunday g'ayrat bilan bajarishibdiki, hatto borib Ziyang haqida Xuga aytishdan ham bosh tortishibdi va Ziyangga orqaga qaytib ketishni buyurishibdi. Haqiqatda agar birodar Xuga Ziyangning kelganini aytishganida Xuning o'zi chiqib uni quchoq ochib kutib olgan bo'lardi. Xuddi shunga o'xshash tushunmovchiliklar va xatolar tufayli jamoatlarning yetakchilari orasida bir-birlariga ishonchsizlik va xafakarchiliklar keng yoyilgan edi. Men yana Shanghai va Wenzhouning sharqiy qishloqlariga ham bordim. U yerda jamoatning bir nechta keksa yetakchilari bilan uchrashdim. Ular mening birlashish haqidagi fikrimga qo'shilmadilar. Ular boshqa guruhlar bilan ishlashning ilojisi yo'qligini aytishdi. Men qattiq tushkunlikka tushib, g'am-qayg'u bilan orqaga qaytdim. Men o'zim ham bu fikrdan voz kechay deb turganimda, muqaddas ruh menga yig'lama. Sen mening xalqim orasida birlashishga tanlayotgan birinchi odamim emassan. Birlashishga boshqalar ham da'vat etilgan. Ammo ular bu orzuni amalga oshirishni oxiriga yetkazmadilar, dedi. Men o'zimni qaytadan Xudovandga va uning menga bergan orzusiga bag'ishladim. Xudovand Matto 19-bob 26-oyatni eslatib, menga dalda berdi. Odamlarga bu imkonsiz, lekin Xudoga hamma narsa mumkindir. Dastlabki burilish 1994-yilda Birodar Xu va uning singlisi Debora bilan uchrashganimda bo'ldi. Men ularga Xitoy jamoatlarining kelajakdagi ishlari haqida, Xudoning xushxabar xizmatchilarini tayyorlab, chetga olib chiqish haqida aytdim. Ammo jamoatlar bo'lingan va bir-birlaridan nafratlangan holda ishlar ekan. Bu orzuni hech qachon amalga oshirib bo'lmasligini tushuntirdim. Xudoning quli Birodar Xu menga qarab, "Bugundan boshlab biz bir orzu bilan yashaymiz. Biz bir-birimizni xuddi Yonatan va Davudday sevamiz," deb aytdi. Birodar Xu va uning guruhi birinchi bo'lib birlashish harakatiga qo'shildi. Biz birodar Ziyang Rongliang va Fencheng jamoati yetakchilari bilan uchrashuv belgiladik. Avval aytganimdek, shumovchilik tufayli ularning jamoatlari orasida jiddiy xafachilik yuzaga kelgan edi. Shuning uchun ham bizning bu uchrashuvimizning o'ziyoq birlashish uchun katta qadam edi. Ziyang kelishidan bir kun oldin biz ibodat qilayotgan edik. Birodar Fan Birodar Xuga qarab, "Birodar Xu, men ishonamanki, Xudo sizga men orqali bir gap aytmoqchi. Lekin siz bu gapni qabul qila olasizmi yoki yo'qmi bilmayman," dedi. Keyin esa gapini davom ettirdi. "Menimcha Ziyang Rongliang va uning yetakchilari yetib kelganida siz o'tirib ular bilan o'sha zahotda gaplashmasligingiz kerak. Siz hatto ular bilan birinchi ibodat ham qilmasligingiz kerak. Ular yetib kelganlaridayoq siz tiz cho'kib birma-bir ularning oyoqlarini yuvishingiz kerak. Xitoy bo'ylab millionlab imonlilarni boshqaradigan Birodar Xu uning gapini eshitgan zahotda, "Men bu gapingizni Xudodan deb bilaman. Men albatta ularning oyoqlarini yuvaman," deb javob berdi. Keyingi kuni Ziyang Rongliang va uning do'stlari kelishdi. Hamma bir-birlari bilan so'rashib bo'lgach, ovqatga o'tirdik. Keyin esa hammamiz suhbatlasha boshladik. 13 yil davomida ikki guruh o'rtasida hech qanday aloqa bo'lmagan edi. Har ikkala tomon o'z qarashlarini to'g'ri deb, boshqa guruhini esa to'g'ri yo'ldan og'ib, noto'g'ri ta'limotlarga berilib ketgan deb o'ylashardi. Suhbatimiz borgan sari imonlilar uchrashuvidan ko'ra biznes uchrashuviga ko'proq o'xshardi. Muhit umuman yomonlashib ketdi. Hamma bir paytning o'zida har xil narsalar haqida gapirardi. Juda ko'p eski jarohatlar yuzaga chiqib keldi. Ular o'rtasidagi munosabat hali ham uzoq edi. Birdaniga Ziyan tizzasiga urib, xafa bo'lganidan, "Bu gaplarimizdan hech qanday foyda yo'q. Ibodat qilib ketaylik," dedi. Birodar Fan Birodar Xuni turtib, unga, "Tezroq bo'ling. Xudo sizga aytgan ishni bajaring," deb oyoq yuvishni kerakligini eslatdi. Birodar Xu Ziyangning qarshisida tiz cho'kib, sekingina oyoq kiyimini va paypoqlarini yechayotgan paytda Ziyang ko'zlarini yumib, ibodat qilayotgan edi. Ziyang ko'zlarini ochib, hayratdan qotib qoldi. Chunki Xitoydagi eng katta uy jamoatining yetakchisi Hu Yongze uning qarshisida tiz cho'kib, oyoqlarini yuvayotganiga ishona olmasdi. Ziyang yig'lab yubordi va quchoq ochib Birodar Xuni bag'riga bosdi. Debora esa illiq suv keltirib, Ziyaning hamkori Ding opaning oyoqlarini yuvdi. Ularning ikkalasi ham polga tiz cho'kib, quchoqlashib yig'lashdi. 13 yilgi gap-so'zlar, xafachiliklar, rashq va hasad bir zumda yuvilib ketdi. Xonada o'tirganlarning hammasi Xudoning mehr-shafqati va kechirimini so'rab ibodat qilishdi. Bu ajoyib daqiqalar edi. Biz birgalikda kuyladik. Kun botayotgan chog'da yuraklarimiz uyni qumsaydi. Chunki bizlar bir oilamiz. Yosh bo'lganda uyni tark etdik. Har birimiz o'z yo'limizdan ketdik. Har birimiz yolg'iz qiynaldik va bir-birimizning og'riqlarimizni his qilaylik. Bir-birimizni aka-ukaday qabul qilaylik. Xushxabar yo'lida yurib, irmoqlar va daryolar ummonga qo'shilar. Zero bizlar bir oilamiz. O'sha kundan boshlab ikki uy jamoat tarmoqlari qayerda bo'lsa ham birgalikda xizmat qilishga so'z berishdi. Xudoning sevgisi yuraklarimizni butunlay egallab olgan edi. Rabbimiz birodar Xuning ham yuragiga boshqa jamoatlar yetakchilarini yana birlashtirish vazifasini berdi. Birgalikda ko'proq guruhlarning yetakchilari bilan uchrashdik. Uch yorlik vatanparvar harakatiga qo'shilmagan yetakchilarning hammasidan Sining birodarligi birlik harakatiga qo'shilishni xohlash yoki xohlamasliklarini so'radik. Xudo Ishayyo payg'ambar kitobining 49-bob 12-oyatida Sinim so'zini ishlatganida Xitoyni nazarda tutganini ishonamiz. Ko'ring, ular uzoqdan keladilar. Ba'zilari shimoldan, ba'zilari g'arbdan, yana ba'zilari esa Sinim diyoridan. Biz ular bilan birga ibodat qildik va birlashish to'g'risidagi orzuyimizni ularga bayon qildik. Sekin-asta Xudo bizni o'zining marhamati bilan taqdirladi. Va yetakchilar Xudovand ismi yuksalishi uchun birlashishning muhimligini ko'rishdi. Ko'pgina iymonli birodarlar Xuni hech qachon ko'rmagan bo'lsalar ham, har tomondan u haqida noto'g'ri mishmishlar eshitgani uchun uni xushlamay qarshi olishdi. Ammo uning iymoni haqida o'z og'zidan eshitganlaridan keyin hayoti va beozor xarakterini muqaddas ruhning samaralarini ko'rishgach eshitganlari yolg'on ekanligini bilishdi. Ular birodar Xuni Xudoning haqiqiy odami va Iso Masihda asl iymonli sifatida bag'irlariga bosishdi. Jamoatlar orasidagi to'siqlar quladi va birlik yana ham kuchaydi. Yetakchilar bir-birlarining jamoatlariga borib vaz o'qishni, jamoatlar bir-birlarining qo'shiqlarini kuylashni va Xudoning xizmatida birgalikda reja tuzishni boshladilar. 1996-yilgacha jamoatlarning katta yetakchilari birlashishga rozi bo'lishdi. Ammo 2- va 3-darajali yetakchilar, ayniqsa yosh birodarlar hali ham bir-birlarini butunlay qabul qila olmayotgan edilar. Ular o'zlarining usullaridan voz kechishni xohlamadilar. Men Xitoydagi jamoatlarning birlashishi uchun Xudoga ahd qildim. Men unga, Rabbim, shu bugundan boshlab men yetakchilar bir-birlarini chin dildan qabul qilmagunlariga qadar go'sht va tuxum yemayman dedim. Bir kuni yetakchilar yig'ilishida bir birodar mening tuxum yemayotganimni sezibdi. U mendan nima uchun tuxum yemayotganimni so'radi. Men unga sababini aytdim. O'sha zahotda u o'rnidan turib, shu ondan boshlab u jamoatlari birlashmagunlariga qadar men ham tuxum va go'shtni yemayman deb e'lon qildi. 1996-yilning oktyabr oyida Sining birodarligi harakatiga 5 birodar yetakchilar tanlandi. Xu Yongzeni rais qilib tanlashdi. Undan tashqari Ziyang Rongliang, Wang Xinkai, Shen Yinping va men. Tanlangan yetakchilarning har biri boshqa uy jamoatlari tarmog'iga vakil qilib tayinlandi. 1996-yilning noyabr oyida 5 tarmoqlarning yetakchilari Shanghayda dastlabki rasmiy Sinim uchrashuvini o'tkazishdi. Xudovand yana yangi va qudratli yo'l bilan to'siqlarni qulata boshladi. Ba'zi yetakchilar o'tgan ko'p yillar davomida yuraklarida boshqa guruhlarga qarshi yomon his tuyg'ularini saqlab yurganlarini tan olishdi. Ular Xudo oldida tavba qilib, qilgan gunohlari uchun bir-birlaridan kechirim so'rashdi. Birodar Xu o'rnidan turib, bundan buyon bizlar o'zimizning sevib qolgan ta'limotimizga ergashishni xohlamaymiz. Xudo bizlarni Isoga yaqin qilish uchun qaysi yo'lni tanlasa, o'sha yo'ldan borishni xohlaymiz dedi. Garchi jamoatlar orasidagi hamma muammolar yechilmagan bo'lsa ham, yetakchilar bir-birlarini birinchi marta yaxshilab tanib oldilar. Ajratishdan ko'ra birlashishga ko'proq sabablar borligini ko'rishdi. Ikkinchi kuni hamma qutluq kechlikni o'tkazdi. Bu menimcha 50 yildan ko'proq vaqt ichida Xitoydagi katta yetakchilarning birga qilgan birinchi Rabbimiz kechligi edi. Birlik harakati bugungi kungacha ham davom etib kelyapti. Ammo 2002-yilda yetakchilar sinim so'zini tashlab, hech qanday rasmiy nomsiz Masihda birodarlarcha uchrashishga qaror qilishdi. Yana bir nechta uy jamoat tarmoqlari ham kelib qo'shildi. 2000-yilning yanvar oyida bo'lib o'tgan maxsus yig'ilishda har bir yetakchi o'zining jamoatidagi imonlilar sonini hisoblab chiqdi. Har bir jamoatdagi imonlilarni umumiy sonini hisoblaganimizda 58 millionta chiqdi.